za naše kmetovalce.
Lepo pozdravljeni. V zadnji januarski kmetijski oddaji vas bomo seznanili z novim razpisom za mlade prevzemnike kmetij. To bo še zadnji razpis programa razvoja podeželja za obdobje med letoma 2014 in 2020. Zimski meseci so običajno namenjeni izobraževanju. Kako to med epidemijo poteka nadaljavo, bomo preverili v nadaljevanju. Govorili bomo še o posebnih trgatvah, zanje morajo biti izpolnjeni določeni pogoji in lani so bili idealni. Ob koncu pa bomo medeni predstavili bomo čebelarski dvojec Gornje Polskave Niko in Borisa Posleka. Vabljeni k poslušanju. V petkovem uradnem listu je objavljen nov 7. javni razpis pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja, tako imenovani razpis za mlade prevzemnike kmetij. Na razpolago bo 10 milijonov in pol evrov. Tisti, ki so kmečki zavarovanci ali se bodo zavarovali 9 mesecev po prejetju odločbe, so upravičeni do 45 tisočakov, zaposleni zunaj kmetije pa do 18 600 evrov. Upravičenci morajo porabo denarja opredeliti v poslovnem načrtu. Pazljivi morajo biti tudi, da prenos opravijo v februarju, ker si bodo s tem zagotovili izplačilo plačilnih pravic v tem letu. O tem in razpisih za mlade prevzemnike kmetij v prihodnjem finančnem obdobju se je Jernejka Drolec pogovarjala z Jožetom Očkom iz Kmetijske zbornice in z Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine.
Pogoji za kandidiranje na sredstva ostajajo enaki kot v preteklih razpisih. Jože Očko, Kmetijsko-gozdarska zbornica.
Ključni pogoji so, da mlad razpolaga z 6 hektarjami primerljivih površin, vkolikor nima dovolj površin, lahko to tudi kompenzira z 15 GVŽ ali z 60 čebelimi panji. Star mora biti med 18 in 40 let in imeti ustrezno izobrazbo. Ustrezna izobrazba pomeni najmanj nižja poklicna šola, vkolikor je kmetijska ali sorodne smeri, je to vredno, v nasprotnem primeru pa mora opraviti NPK 4. stopnje. Vsa ta sredstva, ki jih na razpisu prejme, mora z poslovnim načrtom opredeliti, da jih bo uporabil na kmetiji. Prejmet pogoji nisem omenil, zelo ključen pogoj je tudi lastniški prevzem in prevzem nosilstva. Največkrat se nam je pojavila ta težava, da je nekdo že bil nosilec kmetijskega gospodarstva in je presegel to mejo 24 mesecev. To je bila ena ključnih težav in zato se mi tudi zelo zavzemamo, da v naslednjem programskem obdobju ne bi bilo te omejitve na nosilstvo, se pravi, da bi bila omejitev samo na lastništvo. Bi pa povabil vse mlade, da si ta razpis, ki bo sedaj odprt, pogledajo, ga naštudirajo, na pomoč se pa obrnejo na našo kmetijsko svetovalno službo.
Kot pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu, evropska uredba omogoča tudi objavo javnega razpisa v letu 2022 z enakimi razpisnimi pogoji kot dosedaj, vendar s črpanjem denarja iz prihodnje finančne perspektive. Doris Letina, vi pa ste predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine. In če pogledamo rezultate teh dosedanjih razpisov, kako smo lahko z njimi zadovoljni?
V programskem obdobju 2014 do 2020 smo dobili 1515 mladih prevzemnikov kmetij in na te mlade prevzemnike je bilo preneseno več kot 30 tisoč hektarjev zemljišč. Zdaj, če pogledamo poprečno starost prevzemnika, je nekje 30 let, ampak zelo zaskrbljujoče je, da je delež žensk manjši od 20%. Mladi prevzemniki, nekako poprečen mladi prevzemnik, torej ima 16,7 hektarjev in 21 glav velike živine. Kot zanimivost pa je omeniti tudi to, da kaj 40% naložb kmetijskega gospodarstva bilo izvedanih strani mladih prevzemnikov. To priča, kako pomembno je, da prioritiziramo mlade prevzemnike, ker so oni nosilci razvoja. Vendar kljub vsem tem spodbudam in ukrepom, ki jih v Sloveniji imamo, Evropska komisija ugotavlja, da je v Sloveniji starostna struktura zelo zaskrbljujoča in praktično nespremenjena od leta 2005. Zanihanje med 4 do 4,8% in kot zanimivost lahko povem, da za vsako kmetijo z nosilcem mlajšim od 35 let pride 12 nosilcev starejših od 55 let. Torej, kljub vsemu temu nekako, kljub vsem spodbudam je bil ta delež izjemno nizek, zato brez spodbud zagotovo ne bi imeli števila, ki ga imamo danes.
Pričakovati je seveda, da se bodo to vrstni razpisi nadaljevali tudi še v novem tem finančnem obdobju. In kaj nas čaka po sedanjih podatkih, kolikor lahko že napovemo?
Mladim kmetom bo morala država članica, torej Slovenija, nameniti minimalno 2% celotne ovojnice. Evropska komisija in parlament sedaj celo predlagata 4%, vendar se še morajo uskladiti v teh trialogih. In potem se bo država članica samo odločila, ali bo to porabila v prvem stebru ali v drugem stebru. Zdaj, predlogi, ki jih je predstavilo naše ministrstvo, nekako vključujejo samo sredstva na drugem stebru, čemu mi res odločno nasprotujemo in zahtevamo, da se plačila za mlade kmeta, torej tako imenovana top-up plačila, ki se že sedaj izvajajo, ohranijo tudi v naslednjem programskem obdobju. Če samo pogledamo skozi številke, do teh plačil za mlade kmete je bilo upravičenih 6895 kmetijskih gospodarstev, medtem ko je podporo na drugem stebru, torej sredstva za prevzemnike kmetij, prejelo samo 1515 kmetijskih gospodarstev. Zdaj, razlogi za to so zelo različni, ali zato, ker ne dosegajo spodnjih mej, ali zato, ker presežejo zgornje meje primerljivih kmetijskih površin, lahko pa so čisto drugi razlogi, da izpadajo mogoče zaradi kakšnih nepravilnosti oziroma da imajo drugače poslovni model in se teh sredstev ne poslužuje. Torej, na prvem stebru plačila prejme vsak mladi prevzemnik, ki prejme osnovna plačila. Povprečna višina teh sredstev na letni bazi znaša 649 evrov na kmetijsko gospodarstvo, mladi prevzemnik, upravičenec jo pa prejme 5 let. Če to preračunamo, nekako dobimo, da se tega zneska lahko plača za eno leto prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Če pa samo omenim še nekako drugo stvar, o kateri se bo potrebno dogovoriti, ki je sedaj nekako bila predstavljena v teh načrtih, je to, da se bomo mogli pogovoriti o definiciji vodje kmetijskega gospodarstva in tu je ministrstvo predstavilo nekako, da se bodo mogli vzpostaviti pogodbeni odnosi, torej to je ena izmed opcij in tudi to se nam zdi nesprejemljivo, ker je to skozi naše oči nekako administrativno in pa predvsem veliko finančno breme za kmeta.
Okoli nove definicije izraza vodja kmetijskega gospodarstva, ki bo morala biti enaka za ukrepe prvega in drugega stebra, diskusija še ni končana. V Sloveniji je delež mladih nosilcev kmetij zaskrbljujoče nizek in ostaja pod 5%. Nekaj manj kot 9300 nosilcev kmetij je starih manj kot 40 let. Povprečna starost vseh nosilcev pa je nekaj manj kot 62 let. Zato so v strateškem načrtu že opredeljeni novi dodatni ukrepi z področja mladih kmetov. Eden tak jih je sodelovanje med prenosnikom in prevzemnikom, ki bi teklo v obliki mentorstva. Predvidoma se bodo vzpostavile garancijske scheme in ugodnejši krediti, uvedlo naj bi se individualno pravno finančno davčno svetovanje in svetovanje ob medgeneracijskem prenosu. Predvidevajo pa se tudi sredstva za nove kmete.
Zimski meseci so običajno namenjeni izobraževanju kmetov. Kmetijsko-gozdarski zavodi in druge izobraževalne ustanove po vsej Sloveniji v tem času pripravijo vrsto predavanj in praktičnih prikazov, na katerih pridelovalci dobijo novo znanje z več področji kmetijstva. Zaradi epidemije so se izobraževanja preselila na splet, to pa je sprva povzročilo nekaj težav. Kot pravi vodja oddelka službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Simona Hauptmann, so imeli na začetku pomisleke, ali bodo pridelovalce pritegnili k izobraževanju nadaljavo.
Zatikati se nam je začelo pa pri tem, kako bomo pravzaprav zanimirali naše kmetije, kajti situacija je na podeželju različna, ali bo udeleženost ali ne, ali bomo namenjeni samemu sebi in kaj se bo zgodilo. Danes lahko z velikim veseljem rečem, da odzivi iz teh predavanj, ki so bili v zadnjih 14 dnevih, moram povedati, da so nadvse dobri.
Tako je bilo na spletno izobraževanje z vinogradniško tematiko prijavljenih več kot 100 udeležencev, kar presega njihov zakup v aplikaciji Zoom. Vsak teden na Mariborskem zavodu pripravijo vsaj 3 strokovna predavanja, a kot pravi Hauptmanova, bo nekoliko težje pri praktičnih prikazih.
Sad se bomo tudi potrudili, da bomo, ne vem, res sadnega drevja jablan dali na spletno stran, bomo posneli filmčke, to smo tudi bomo objavili, vendar ni to isto kot nekaj videti, vprašati v živo, tako da vse ne bo možno v kmetijstvo preseliti na splet. Pa vendar le, odzivi so dobri. Ampak, kljub temu moram poudariti, da udeleženci, koliko sem sama spremljala tudi udeležence, so nekoliko mlajši. To pomeni tisti, ki so bolj vešči teh orodij, teh novih orodij in zagotovo je to en proces, ampak vseeno, ko tako razmišljam, to je proces, o katerem se pač moramo pogovarjati v širši družbi, moramo spodbujati drug drugega, to je dejstvo, ki ga moramo tako rekoč osvojiti. Tako, ko smo se navadili urabiti mobilnih telefonov, ki jih včasih ni bilo, tako, ko smo danes pravzaprav že skoraj vsi preklopili na te tablice, tudi starejša generacija, tako, ko smo se navadili uporabljati prenosne računalnike, tako, ko smo se navadili tudi predavanja izvajati preko PowerPointov, to je proces. Tako bomo osvojili tudi udeležbo, da bomo se priklopili tako rekoč na katero od izobraževanj od doma.
Dejstvo pa je, da spletna izobraževanja obiščajo predvsem mlajši uporabniki, ki se zavedajo prednosti tega.
In potem lahko posluša to predavanje ne nazadnje iz dnevne sobe, lahko posluša v kuhinji, ne nazadnje tudi iz sadovnjaka in včeraj mi je ravno rekel en sadjar, ni ga lepšega, imel sem slušalke na ušesih, poleg sem pa še rezal v sadovnjaku, lep dan je bil, lepšega ne bi moglo biti. Glejte, kaj se vse da, samo skombinirati treba in se pravzaprav naučiti.
Kljub vse večjemu zanimanju za to vrstna izobraževanja ponekod težave pri pokritosti z internetom ostajajo, predvsem na hribovskih kmetijah.
Od vseh kmetij, ki jih imamo na našem terenu, ima samo 35-40% kmetij ima maile. To pomeni, da so jih nam, k nam na svetovalni službi pravzaprav sploh dali. In če to je problem, ker mailov sproti nekatere kmetije ne berejo. Tudi če smo mi sedaj mail pošto poslali na mail, je ključnega pomena, da se ta mail sproti bere in da se informacije spremljajo. Odzivni so zagotovo vinarji, zelenjadarji, ekološki kmetovalci, tudi večji poljedelci. Ugotovili smo, da maile berejo in jih spremljajo sproti vsi, ki nekaj tržijo. To pomeni, da se jih je trženje na kmetijih je prisililo, da so pač ažurni, da pač komunicirajo z strankami in je to pač eden izmed kanalov komuniciranja, tudi sprejemanje naročil na zadnje. Težava je torej tam, kjer na živinorejskih kmetijah, mogoče mlečnih kmetijah, kjer ničesa ne tržijo direktno s kmetij, tam je pač potrebno začeti te maile enostavno brati in jih spremljati vsak teden, če ste dobili kakršnokoli obvestilo.
In kje kmetje dobijo največ informacij in strokovnega znanja z področja kmetijstva?
Sloveniji žal takšne ankete ni. Bila sem pa na enem izobraževanju na Dunaju v lanskem letu in pravzaprav so dali podatke, da 50% kmetovalci iščejo podatke, strokovne informacije na internetu. 35% teh kmetovalcev dobiva strokovne informacije, izkušnje, nove znanja s tem, da se druži z drugimi kmetijami in da se izmenjajo ta strokovna znanja. Glejte, to je zelo pomembno, tudi mi ugotavljamo v kmetijski svetovalni službi in zato tudi organiziramo večkrat kroške z namenom, da se izmenjamo te informacije, kajti izkušnja, ki ima vaš sosed, vaš prijatelj, je tista zagotovo, ki je že preverjena, ki najbolj šteje. Potem 40% vprašanih berajo razne strokovne revije. Seveda potem tudi ugotavljaš, da je to branje odvisno tudi od starostne strukture. Nekoliko starejši, 40 in plus, še so bolj navajeni brati strokovne revije, medtem ko pa mlajši so pa zagotovo bolj navdušeni in raje prebirajo in brskajo po teh različnih spletnih straneh, tako v Sloveniji kot tudi po tujini in pridobivajo informacije. Potem 7% udeležencev vprašanih se udeležuje redno sejmov, 4% se udeležuje strokovnih ekskurzij, potem tudi se udeležuje različnih seminarjev, tudi različnih prireditev. Seveda s starostjo, pa kot smo rekli, se pa to marsikaj spreminja. Ampak zanimivo pa je to, 77% vseh anketirancev dnevno uporablja internet. Pa sem si dala vprašanje, ali tudi naši kmetovalci vsak dan brskajo po internetu, pa sem si rekla sigurno. Če moje znotraj naše družine tudi brskamo, mi vsi brskamo, zagotovo brska torej vsaka družina. To pomeni, to je proces, ki je zajel tudi podeželje, tudi kmetijstvo in se ga bomo mogli slej ko prej navaditi in vzeti za nekaj samoumevnega.
Po kratkem predahu pa o posebnih trgatvah.
Raske in rane, polomljenih dni, pred novoletni večer umiri. V sobi svetloba toplo gori, meni in zunaj mrzu veter ihti. Zmorem cene, ki ponujaš jo ti, nimam denarja in nimam moči. Moj plašč je pretanek, mojih ustih je mir, vihar je ostal, le spomin mladih dni. Išči krivca za brodolom, kar je bilo, je bil skupen polom. V jadrih mladosti razočaranja dvom, bil je oltar, ki je zanetil požar. In sanje umiri, daljavi zagledaš sihueti ljudi. Lutki ujeti v ognjeni ples, od njiju nekdo ne ve, kaj je res.
V vinogradu Univerzitetnega centra za vinogradništvo in vinarstvo na Meranovem so sredi prejšnjega tedna izpeljali trgatev za predikatno vino Sauvignon. Za posebne trgatve morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Grozdje mora na trsih ostati zdravo in sladko. Lansko leto je bilo po nekaj letih zato idealno. V zadnjih letih so zimske trgatve sicer redke, a so poznane. Gre za posebne trgatve, pridelana vina pa so predikatna, so bolj sladka in polna okusov. Za posebno trgatev so se odločili tudi na Meranovem, za njo so namenili 800 trsov sorte Sauvignon. Predstojnica tamkajšnjega Univerzitetnega kmetijskega centra Tina Grabnar. Vodja posestva na Meranovem, Peter Kramer, o izbrani sorti za posebno vino pravi.
Upamo, želimo si, da bo Exlerio nad 130, torej sladkorna stopnja. To pomeni, da bomo imeli jagodni izbor. Če ne bo pač izbor, pričakujemo dobro vino, lepo letino. Pred 6 leti, ko smo nazadnje naredili suhi jagodni izbor iz Sauvignona, smo uspeli ustekleničiti 500 steklenic. Te so tudi na prodaj od letošnjega leta naprej. Vino je bilo nagrajeno, ozaljčeno z visokimi naslovi, torej prvak na salonu Sauvignon na Ptuju 2020, potem v Gornji Radgoni smo dobili zlato medaljo in Čurinovo nagrado za najvišje ocenjeno vino. Tako da letos bomo pa je lepo uspelo in smo ga zaščitili in ga bo kar nekaj.
Grozdje je seveda sladko, zato ga ptiči radi zobajo.
Seveda, ja, zelo sladko, to so v bistvu rozine, ne? Ampak je pa še vedno v bistvu dovolj za ptiče, da pojejo, a pa da nam poberajo pridelek.
Vodja posestva na Meranovem, Peter Kramer, o posebni trgatvi in o izbrani sorti za posebno vino pravi.
No in lansko leto zdaj že je bilo grozdje zelo lepo, tako da je lepo ostalo na trso. Celo smo imeli malo probleme, da se sok v jagodah ni koncentriral tam v novembru in decembru, saj je bilo precej padavin, tudi megle so bile, tako da je bilo zračne vlage tudi veliko, ne, in je to oviralo to zgoščanje soka v jagodah. No, zdaj nekje tam po novem letu pa se je grozdje začelo lepo sušiti, tako da računamo, da bomo danes potrgali en lep jagodni izbor.
Gre za Sauvignon, ne? Je to taka prava sorta za posebne trgatve?
No, mi se odločamo več ali manj vsako leto, kadarkoli postimo, za Sauvignon, ker je pač naša glavna sorta, vsega imamo polovico naših vinogradov in tudi ampak zdaj kot najbolj primerna bi se težko reklo, ne, za posebne trgatve, je malo bolj zahtevna kot pa kaki laški rizling ali pa šipon, ne, ki dalj časa ostaja ta lepo na trsih. Ne. Ampak moram reči, da nam je kar uspelo.
Zime so vse milejše, zato je to vrstnih trgatev manj, pravi strokovnjakinja za vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Tadeja Vodovnik-Plevnik. In kdaj se vinogradnik odloči za pridelavo posebnih vin?
Po kar nekaj letih je letnik 2020 oziroma so vremenski pogoji omogočili tudi pridelavo vin posebnih kakovosti, ki so tisto najvišje, kar lahko sploh pri vinu pridelamo. Vendar usmeritev v ta vina mora biti že obrezi v vino, da je torej že minimalna obremenitev na trti in tudi v času normalne zrelosti se opravi selektivna trgatev, da resnično pustimo tiste najlepše, najbolj zdrave grozde, da pride potem na trti do teh, bom rekla, procesov, koncentracije, zgoščevanje soka, torej izhlapevanje vode, koncentracija soka, kjer se seveda koncentrira sladkor in druge sestavine, ob pogojih, da grozdje napade tudi žlahtna gnilova botritis cinerea. Seveda pri pozni trgatvi je odstotek žlahtne gnilobe najnižji, pri suhem jagodnem izboru pa dejansko trgamo suhe, bom rekla, jagode cibebe, rozinaste zgrbančene jagode. Seveda zakonsko so predpisane minimalne sladkorne stopnje za posamezno posebno kakovost, vendar v praksi dosegamo, če so pogoji ugodni, kar pa tokrat po dolgih letih so, tudi tiste optimalne dozorelosti, da prekorači tisto zakonsko osnovo. In seveda moramo vedeti, da to grozdje, ki ga pustimo na trti, moramo zaščititi. Če ni v mreži, potem lahko priletijo kakšni ptiči, seveda tega se naši vinogradniki še kako zavedajo. In ja, v teh dneh pa smo imeli tudi ugodne pogoje za tisto eno najvišjih kakovosti, ki je tudi najbolj cenjena, to je ledeno vino. Kajti pri ledenem vinu, poleg tega, da je sladkorna stopnja minimalnih 127 ekslejev, grozdje, ko zmrzne, ta zmrzneno grozdje, ta voda še dodatno koncentrira sladkor. Vendar morajo biti pogoji, da je vse 3 dni tista povprečna temperatura minus 6 do 7 stopinj. In to je zdaj v teh dneh bilo. Seveda je pa tudi ni vseeno, katero sorto pustimo. Najbolj hvaležne sorte in dokazano v zadnjih 40 letih, kar znova imamo ta vina posebnih kakovostih na naših tleh, je najbolj hvaležna sorta Laški rizling. Sledijo Chardonnay, Renski rizling, Šipon in potem vse ostale sorte.
Se pravi, te letine za posebna vina so redke, ne? Tudi podnebne spremembe tega več ne dopuščajo.
Res je, recimo tam do leta 2010 je bila to stalnica in mi smo pred leti naredili analizo vin posebnih kakovosti od leta 1975, ko se znova načrtno dela, da je bilo v teh letih do leta 2010 10% vin posebnih kakovosti od vseh vrhunskih vin. Zdaj klimatske spremembe pa narekujejo, da smo zdaj v tej zadnji, torej dekadi od 2010 do 2020 imeli tega res v minimalnem odstotku, kakšno pozno trgatev izbor še, da bi pa govorili o ledenem vinu, ker pač ni bilo ugodnih pogojev, ali suhem jagodnem izboru, pa res redkim na redkih vinorodnih legah in pri redkih vinogradnikih, ker se tudi mnogi več ne odločajo za pridelavo teh vin, ker čežda ni ekonomična in tudi, bom rekla, potrošnja teh vin ni tako iskana, pa vendar je za vinogradnika velik izziv, ker to je največ, kar lahko v vinogradu in v kleti doseže. In če pa omenimo z promocijskega vidika, so pa ravno ta vina tista, ki na vseh najprestižnejših ocenjevanjih dosegajo tista najbolj žlahtna odličja.
Ledenega vina ali suhega jagodnega izbora v zadnjih letih skoraj da ni bilo, zato je takšno vino še dragocenejše. Dan trgatve pa ni bil izbran naključno. Na dan trgatve 20. januarja leta 1782 se je namreč rodil nadvojvoda Janez, začetnik sodobnega vinogradništva na Štajerskem. Tudi prvo ledeno vino na slovenskih tleh sega daleč v preteklost. Strokovnjakinja za vinarstvo Tadeja Vodovnik-Plevnik je še povedala, kdaj se je pri nas zgodila prva posebna trgatev.
Takrat so ga imenovali, deklarirali kot vino iz mrznjenega grozdja. Je pridelal davnega leta 1859 Dominik Čolnik, ki je bil vinogradnik iz Benedikta, torej v Slovenskih goricah. Seveda kar nekaj, kar stoletje in več je minilo, ko je leta 1986 sta bili po dolgih letih pridelani dve ledeni vini, in sicer na Kogus znameniti Stanko Čurin in pa v Beli krajini Metliška klet.
Je dan, da me zadene, ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene, svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in boje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja.
Še ostajamo pri sladkih pridelkih narave. V naslednjih minutah bomo predstavili čebelarski dvojec Gornje Polskave. Boris Poslek se je s čebelami srečal že v mladosti. Pred leti se mu je z veliko ustvarjalnostjo in sodobnimi prijemi pridružila hčerka Nika. Prisluhnimo, kaj je čebelar povedal Robertu Zajšku.
Kot mlad fant smo živeli v Poljčanah, prav pod Bočem. Dedek, staroče, je imel čebelnjak, jasno, kot mulc sem redno bil za njim. Ne? In takrat sem prvič okusil sladkosti čebelarstva in seveda tudi pike, ne? Ki so logična posledica, kadar delaš z čebelami. Ne? Tako da, ko sem se pozneje, torej pred leti odločil za svoje čebelarstvo, sem vedel pravzaprav, da to ni nek poseben problem, da ne bom imel težav. Čebelar si, mi rečemo čebelarji, si ali pa nisi. Nekako je to, bi celo si upal reči, poslanstvo. No? Moram reči, da prodajati recepte, ne, kako čebelarjeti, je zelo naivno. Vsako leto se ti zgodi tisto, kar je lani veljalo kot pravilo ali pa kot bi lahko rekel kot navodilo, letos se običajno ne obnese.
Kako naj kupac prepozna dober in kvaliteten med?
Pravzaprav, če pozna čebelarja, če ve, kako čebelari, če ve, kje čebelari, kje se pasijo čebele, je to to. Predvsem pa tako, kot tudi naš predsednik vedno poudarja, torej gospod Noč, dajte kupovati med od lokalnih čebelarjev. To je najbolj sigurno. Tu so transportne poti najkrajše, ve se okolje je to, kjer živimo, navajeni smo teh cvetnih, ker vsak med vsebuje, tudi to je lahko problem, vsebuje cvetni prah, ne? In ljudje smo adaptirani, torej naš imunski sistem je prilagojen temu cvetnemu prahu, ki je v tem okolju, zato je najboljše uživati lokalni med.
Kot rečeno, se je Borisu, ki med prodaja pod blagovno znamko Mr. B, pridružila hčerka Nika.
Ja, to je nekako moj del. Midva sva si razdelila, oče ima tale prvi del, prvo fazo pridelava medu. Jaz pa potem skrbim od, se midva vedno hecava, od kante naprej. Ne? Tako da jaz imam čez predelavo, se pravi mešanje medov z okusi, pa tudi pakiranje, potem promocijski del, kot ste rekli, marketing, trženje, to je kar pomembno v današnjih časih, se vsi vemo, zdaj le internet je sploh, ne, pomembna zadeva in če nisi prisoten, tam te dejansko ni. Ne. Tako da dosti časa posvetim temu.
Ko smo ravno pri promocijah že 2016, ste dobili nagrado Čebelarskega društva Slovenska Bistrica.
Res je, sem članica tudi Čebelarskega društva v Slovenski Bistrici in malo pomagam našim čebelarjem pri promociji in prepoznavnosti, ker je v bistvu tale Čebelarski center v Slovenski Bistrici res vredeno gleda, tako da vabim vse poslušalce, da ko bo sezona, se pravi z nekaj od pomladi naprej, da ga obiščete, krasna lokacija, vzamite si en dan za izlet, da si pogledate tudi vrt medonosnih rastlin, tako da čebelari Slovenske Bistrice vabijo, oče pa drugače tam skrbi tudi za vzrejo matic.
Čebelarstvo Mr. B je svojim izdelkom Žlahtna Izabela sodelovalo na evropskem tekmovanju za najprestižnejše kulinarične in gastronomske spominke na Finskem.
To je ta naš izdelek, na katerega smo izjemno ponosni, ki se imenuje Žlahtna Izabela. To je kremni med z dodanim liofiliziranim sadjem oziroma grozdjem Izabela. V bistvu inspiracija za ta izdelek sem dobila na domačem terenu.
Od babice?
Tako, od naše babice. To je v bistvu grozdje naše pokojne babice Marice, grozdje Izabela, ki je vsako leto tako lepo dišala in mene res spominjala na mladost, na tisto nostalgijo. In nekako sem se rekla, to moram jaz uporabiti v medu in glede na to, da je bila babica zelo močna, izjemna ženska in osebnost, se mi je nekako zdelo, da bo ta izdelek porušil vse dosedanje in imela sem prav. Prijavila sem se takrat, to kot ste omenili, na turistično zvezo, ker so iskali te kulinarične spominke in dejansko smo dobili zlato medaljo, se pravi na slovenski ravni, ne? Za kulinarični spominek Slovenija je postala potem naša Žlahtna Izabela. Izdelek je potem romal iz strani turistične zveze še na Finsko, kjer so ga ocenili sami tele znani ocenjevalci hrane, komisija in izdelek je dejansko prišel med 10 najprestižnejših kulinaričnih spominkov v Evropi. In ja, na to smo res izjemno ponosni in tudi dobil je ta certifikat posebni IGCAT in izdelek je s tem dobil še dodatno vrednost in je še bolj cenen, ker dejansko je to zelo pomembno oziroma nam da zelo veliko cenjeno vrednost. Ne.
Za naše kmetovalce. Smo pri koncu še ene oddaje namenjene življenju na podeželju. Pripravili smo jo Jernej Kadrolec, Robert Zajšek in Nataša Kuhar. Za montažo je poskrbel Boštjan Feguš. Če ste kaj preslišali, lahko oddajo najdete v aplikaciji za podcaste.